Hop, Oyatul Kursiyni namozdan keyin o'qish haqida savob bo'ladi deb payg'ambar aytganlar. Lekin o'qish farz emas. O'qish savob, mustahab. O'qsa savob, o'qmasa gunoh yo'q. Tasbih takbirlar ham shunaqa. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar bilan aytsa savob bo'ladi, juda ko'p savob. Aytmasa gunoh yo'q. Aytsa gunohlari kechiriladi deyilgan. Lekin shuni ba'zi ulamolar farzdan keyin aytsin deganlar. Ba'zilar sunnatdan keyin aytsa namozdan keyin aytgan hisob bo'laveradi deyishgan. Hadislarda dubra kulli salatin deganlar payg'ambar. Har namozning keyinidan. Yana bir hadisda salatin maktubatin au kamo qala rasululloh farz namozning keyinidan deganlar. Shuning uchun ba'zi odamlar, ba'zi olimlar hujjat qilib demak farzdan keyinoq aytish kerak deydilar. O'shanda haligi va'da qilingan savoblar hosil bo'ladi. Sunnatdan keyin esa ozgina vaqt surilib qolgan bo'ladi deb tushunishgan. Ba'zilar esa yo'q, sunnatdan keyin aytsam o'sha bo'ladi deb tushunishgan. O'shaning uchun bu biroz ixtilofli ikki xil tushunilgan masala, hali yuqoridagi masalalarga o'xshagan. Kim qaysini qilsa, hujjati bilan qilsa joiz. Faqat shu tushunadigan bir sadaqasi ketsang arziydigan jamoa bo'lsa-da, ota-bola jamoa bo'lsa, aka-uka jamoa bo'lsa-da, bir-biriga yov qaraydigan, bir-birini shu ayblarini qidirib yuradigan, shuni bir aybi bormikin deb shu tirnog'ini tagidan kir axtarib yuradigan jamoada bu yerda savob haqida gapirib bo'lmaydi. Bu yerda kim mana tepada turgan shu boshlig'ini so'z mana shunday qilasan deb aytilayotgan bo'lsa shuni qilish kerak bo'ladi unda. Majbur bo'lasiz. Shu bitta qolipga solishga majburlayotgan bo'lsa majbursiz. Boshqa bo'lmaydi. Bu yerda nizo, janjal to'polonga aylanib ketadigan bo'lsa anu savobingiz hammasi sovurilib ketadi. Topgan savobingiz hammasi uchib ketib qoladi. O'shaning uchun u yerdagi savob tinchlikni saqlash, u savob eng katta savob o'sha. Ammo haligi aytganday sadaqasi ketsang arziydigan bir yaxshi jamoa bo'lsa, hammani havasini ketiradigan jamoa bo'lsa-chi, bu yerda hujjat ko'rsatsangiz, hujjat qabul bo'ladi. Isbot dalilni qabul qiladigan bo'lsa, yaxshi. Unda kimdir farzdan keyin aytadi, kimdir sunnatdan keyin aytadi. Onasi farzdan keyin aytayotgan bir keksa otaxon bo'lsalar, sunnatdan keyin aytayotgan bir yosh bola bo'lsa, ikkovi ota bola. Hech o'rtada nizo janjal yo'q. U ham shariat, bu ham shariat. Ota bola, aka uka bo'lib, u ham buyam ketaveradi inshaalloh. U ham qabul, bu ham qabul. Unga ham savob, bunga ham savob inshaalloh. Lekin bu tuxum urushtirgandek bir-birini savobini urushtirib, bir-birini qilgan ishini talashib, maniki to'g'ri, saniki xato, u bo'lsa ikkovining ham xatoga aylanib qoladi. Murosayu madora qaysinda? O'shani qilish kerak. Haligi tomonlari bor mana ulamolar o'rtasidagi tushunchalarni aytib o'tdik. Endi bu yog'i o'sha insonlarning o'zining toqatu, sabru, aqli, zakovatiga havola. O'zi avvalam bor bitta imom. Mayli ikkovga ham iqtido qilaveringlar. Ikkovga ham ergashaveringlar. Bitta namozni birdan ikkita imom o'qimaydi-yu. Peshinda ikkita imom o'qimaydi barobar. Bittasi peshinda o'qiydi, bittasi asrda o'qiysa, o'sha imom qaysini qilsa o'shani qilaverish kerak. Xullas haliginday shariatda bor narsani, shariatda yo'q narsani qilsa bo'lmaydi-yu, lekin bor narsani qilayotgan bo'lsa, buni ham buni aytgani qilsa bo'ladi. Qavm talashib tortishmaslik kerak. O'zi tortishish bu ilmlilarning vazifasi. O'zi hozir vazifa kimning vazifasi nima ekanligi bilinmay qoldi. Ayqash uyqash bo'lib, bu kattaning ishini kichkinalar, kichkina ishini kattalar cho'zg'ulashib shunaqa aralash qurlash bo'lib ketayotganligi chatoqdi. Shu tepada turgan odam, bosh bo'lgan odamni gapini hujjati bo'lsa olinadi-da. Xullas.